from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeen caawa ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington.
Habeen wanaagsan mar kale, waa habeen 4 bisha Abriil waa shan sanadka 2017. Waxaan naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16.19 mitir band iyo boga VOA Somali.com. idaacaddiina caawana waxaa idin haya anigoo ah Maxamed Cabdi Ibraahim Xasan Gaandure.
Wada aad ku maldoontaan idaacadda caawana dhigistayaal, waxaa ka mid ah qarax qasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ebo qaraxada uu jug yiray waa kaga manay adan soo baxnaa saan aran gaari gubnaayo iyo dadkii oo dhaxyaacsan aran wala fayd. Ninka qaraxana waburka soo dhigay hoomi hore cala sida sheegay kadib qaraxa dhacay. Indheeyo waxaan ku arkay shan qof oo meedan ku arkay indheey iyo adiga tubaniyo dhaawac.
waxaad kale oo maqli doontaan warbixin ku saabsan midowga yurub oo faahfaahinka bixiyay deeqa loogu yabo hay wadamada geeska afrika ee abaaruhu saameeyeen.
sidoo kale waxaa habeen kasta oo arbaca aad nooga barateen barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska.
abaaruhu sidoodaba waxay keenaan wax la yidhaahdo macaluul ama starvation. markaa macaluushu waxa weeye jirkii oo cunto waayey ama qofkii oo cuntadii loogu filnaa uu jirkiisu heriyey waayey. taasi waxay keenaysaa in habdiskii difaaca jirka oo ah qaybta ugu qaybaha ugu badan ee isticmaala waxa jirka nutritionka ee la siiyo ee xanuunada la dagaalama inuu daciifo.
isla arrimahaasna xoolo dhaqatada soomaalida oo la sheegay in abaarta darteed ay xoolahoodii sii dhammaanayaan.
waxaa kaloo idinahaynaa doodi gaabneed iyo qodobo kale, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. wararka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in koox hubaysan maanta ay ka afduubatay meel qiyaastii 10 kilomitir u jirta magaalada Beledweyne. shaqaale ka tirsan ururka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee gobollada dhexe iyo nin darawal u ahaa. xubin ka mid ah ururka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee gobollada dhexe ayaa v o e da wuxuu u sheegay in ragga la afduubtay oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 5 qof ay isugu jiraan dhaqtar dhinaca xoolaha ah, kaaliye caafimaad, 2 arday iyo darawalba. weli lama sheegin kooxda qafaalatay dadkaasi, laakiin deegaanka uu afduubku ka dhacay ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada ay kooxda al-shabaab ka taliso. shaqaalaha ayaa deegaankaasi u tegay inay ka fidiyaan adeeg caafimaad. wargoodhu v o e da ay heshana waxa uu sheegayaa in dhammaan dadkaasi laga qafaashay deegaanka Caloolacad, la geeyey deegaanka la yidhaahdo Luuq Jarow oo qiyaastii 3 kilomitir u jira Beledweyne.
dallad ay ku jiraan ururo gargaar oo reer galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiiyey tirada dadkii ku dhintay weerar kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Khaansheekhuun oo ee xarunta gobolka Idlib ee dalka Suuriya. dalladan ayaa sheegtay in kiimikadan ay waa xanuun ka dhashay kiimikadan ay soo reytay dad kale oo gaadhayay ilaa 350 qof. dadka dusha kala socda xaaladda Suuriya, diblomaasiyiin iyo dad kaloo falanqeeya arrimaha dalkaasi ayaa ku eedeeyey weerarkan. ciidamada daacadda waa madaxweyne Bashaar al Asad iyo xulafadiisa Ruushka. dowladda Ruushka ayaa si weyn u beenisanay ku lug leedahay weerarkaasi. sidoo kale dowladda Suuriya ayaa iska fogeysay iyadoo sheegtay inaanay marna kiimika u adeegsan dad shicib ah 6 sannadood ee uu dagaalku dalkaasi ka socday. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in dhimashadu ay ka dhalatay dayuuradaha dagaalka Suuriya oo duqeeyey warshad hub kiimikada samaysa oo ay mucaaradku gacanta ku hayeen. golaha ammaanka qaramada midoobey ee 4 maanta ka hadli doonaa arrintan kulan degdeg ah oo ay arrintaasi ka yeelanayaan.
guddiga baarista ee Rashiya ayaa sheegay inay xireen 6 qof oo u dhalatay bartamaha Asia oo ay ku tuunsan yihiin inay faraha kula jiraan howlo argagixisanimo, 2 maalin un kadib markii weerar dad ay ku dhinteen lagu qaaday goob tareenka laga raaco ee magaalada St Petersburg. dadkaasi la xiraya ayaa waxaa lagu eedeynayaa in dad ay ka qorayeen dalalka bartamaha Asia oo ku soo biira Daacish iyo kooxaha kale ee xagjulinta. guddigaasi ayaa laakin war qoraal ah uu soo saaray waxa uu ku sheegay inaanay hayn wax markaati ah in dadkaasi ay xiriir la lahaayeen qarxii St Petersburg oo ay ku dhinteen 14 qof dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Guddiga ayaa hore u cadeeyey in weerarka qaraha uu ka dambeeyey ismiidaamiyaha Akbazun Zalilov oo 22 jir ah oo u dhashay Kyrgyzstan. Hogaamiyaasha dunida ayaa waxay ka tacsiyeen falkaas iyadoo madaxweyne Trump uu u ballan qaaday madaxweynaha Russia Putin inuu taageero buuxda ka siinayo ka jawaab bixinta weerarkaasi.
Wararkii ugu dambeeyey ka imanaya waqooyiga Kuuriya ama Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in maanta Arbaca ay sameeyeen tijaabo dhinaca gantaalada iyadoo ay ka ganeen meel u dhow xarunta biyaha hoostooda ku taalle Simpo, taasi oo muujinaysa in militariga dalkaasi Kuuriyada Waqooyi uu horumarinayo tallaabooyin uu kaga hortagayo khatar kaga timaada Maraykanka. Ciidanka Maraykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa la socday ganitaanka gantaalkan oo nooca ballistiga loo yaqaano aruurnimadii maanta. Xogaha hordhaca ayaa muujinaya nooca gantaale ay rideen u ahaa KN-15 oo ah nooca ridada dhexe. Taliska dhexe difaaca waqooyiga Kuuriyada Waqooyi ayaa ku adkeysanaya inuu khatar ku yahay waqooyiga Amerika. Saraakiisha militariga koonfurta Kuuriya ayaa war ay soo saareen ku sheegay in Kuuriyada Waqooyi biyaha dhinaca bariga ay ku rideen gantaal balistiga kaasoo gaari kara ilaa iyo 60 kilomitir. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay, dhowr qof oo kalena waa ku dhaawacmeen qarax baabuura maanta ka dhacay meel u dhow makhaayad laga cabo qaxwaha oo ka soo horjeeda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya magaalada Muqdisho. Wariyeena Xasan Kaafi iyo Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay inta loog yahay 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha kuna dhow wasaaradda amniga. Qaraxan ayaa yimid kadib markii gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa la hor dhigay maqaayad ay dadku ka qaxweynayeen, iyadoo ninkii waday gaariga qaraxu saarnaa la sheegay inuu halkaasi gaari BLH ka raacay, waxaana durbaba si kadisa u qaraxay gaarigii kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wiil dhalinyaro ah oo ka tirsan shaqaalaha maqaayadda ayaa ugu horreyn ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen iyo tirada dhimashada ee uu indhihiisa ku arkay.
Magacaygu waa Axmed oo ku macdhar Nyaanyo. Walaal qaraxa uu dhacay markay dhacday waxaan ku sugnay maqaayadda dhexdeeda. Maqaayaddan aniga shaqaalaha maqaayadda ka mid ah. Markii ku sugnay qabisana sabkuuga eebow qaraxa uu jug yiray waa kaga manay aadan soo baxnaa saan aran gaari gubnaayo iyo dadkii oo dhaxyaacsan aran walaalkay. Marka dadka deeshay ninkii qaraxa oo meesha dhigay waxay yiri inay dhaawayeen. Ninka qaraxa baburka soo dhigay homi hore cala sida sheegay kadib qaraxa dhacay. Indhahayga waxaan ku arkay 5 qof oo meydan ku arkay iyo adiga tubeeniga dhaawac haddaan runta sheego waan may maqaadaha ka xalaagtan ku dhigan aa wiil kamid dhaawacmay. Dhaawacaas aad u daran garir aad weyn walaalkay. Marka kulli hadda alxamdulillaah waa wax daran ma jiraan waa ilaahay.
Dhinaca kale xubin ka tirsan shaqaalaha amniga ambalaas oo howlo gurmadah ka waday halka uu qaraxu ka dhacay ayaa si kooban uga hadlay tirada meydadka ay qaadeen.
Maanta intaa imaanay markaa intaa imaanaana ka waxaan imaanay meydkaasna waxaan qaadnay ugu yaraan 5 qof ambalaasina intaas ay qaadeen oo meyd ah wax dhaawac ma aanarag meesha kulli burbur kale waa ka muuqday. Anaga waxa meesha aan ka qaadnay waxa waa meydkaas. Waa markii ugu horeysay imaanay haddaan bixinaa inaan soo laabano isku dayayna insha Allah.
Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane oo saxaafadda kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa tafaasiil ka bixiyay qaabka uu qaraxu u dhacay iyo qasaaraha uu sababay.
Qaraxu wuxuu ka dhacay ka soo horjeedka wasaaradda sportiga maqaayadda la fadhiisto ka dhacay. Ku dhawaad 7 qof aa dhimatay, dhaawacna waa jira. Gaari saarufaaya uu ahaa gaarigu marka goob dadku iskaga qaxwayaan masaakiinta oo maqaayadaha shacabka ayuu qaraxu ka dhacay. Intii dhimata Allah u naxariisto rag dhalinyara iyo odayaal maqaayadda fadhiyey. Marka markii lasoo baaritaanka lasoo afmeero ayuun baan idinla wadaagaynaa 7 weeye dhimashadu. Dhaawacna diwaan la qaaday, wiilatiri rasmi ah kama hayo ilaa inaha u naxariista inta dhimatay. Gaariga meesha la dhigay, ninkii wadayna deemaku gaariga meesha uu ka tagay. Marka aad baan uga xunnahay qasaaraha shacabka gaaray. Ilaahay dowlad maladee waxaan rajaynaynaa in cadawga asmada ku soo duulay la iska qabto oo meel loo wada jeesto insha Allah dilay.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay qaraxyada iyo dilalka qorsheysan, iyadoo dhanka kalena ay ciidamada amnigu wadaan dadaallo wax looga qabanayo amni darradaasi. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
dadka ay dhaawacyada ku soo gaareen qaraxaas maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa la geeyay isbitaalada magaalada. Isbitaalka Umma oo ku yaala degmada Cabdicays waxa la geeyay 12 dhaawac oo 3 ka mid ah ay yihiin arday jaamacadeed kuwaas oo qaba dhaawacyo culus oo gubasho. Dr. Mahad Cabdullaahi Nuur oo ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalkaas ayaa Caashi Ibraahim Aadan wuxuu ugu warramay dhaawacyada soo gaaray iyo xaaladooda.
Maanta waxaa soo gaartay isbitaalkeena ilaa 12 dhaawac ah. Dhaawacyadu way kala duwanaayeen, dhaawacyo fudud iyo kuwo culus ahaayeen. Waxa ugu cuslaa ilaa 3 qof oo badnaa dad aad u gubtay. Waxaana ku jiray arday oo saarnaad gaari jaamacadda meesha qaraxa uu ka dhacay jaamacad ku taalla ee Lahad. Ardada waxaa soo gaaray gubasho. Ilaa 2 qof ayaa isbitaalka hadda jiifta oo ardada ka mid ah, iyo 2 qof oo dadkii caadiga ahaa. Xaaladu runtii muddo xoogaa way iska adkaysnayd, laakiin alxamdulillah sida aan filaynay way ka sahlanayd oo dhaawacyada dadka soo gaaray waxa u badnaayeen dhaawacyo fudud marka laga reebo gubashada.
Marka guud ahaan tiradii 12 qof ahayd ee dhaawaca ahayd ee isbitaalkiina soo gaartay, hadda 4 ku hartay, intii kale waa laga saaray.
Haa, 4 hadda jifto, intii kale waa laga saaray. 4 laba u sii daran, 2 iska fudud yihiin. Marka 2 waa dad oo gubasho ah oo runtii waliba mid aad u sii daran oo gacmaha, xabadka, wajiga ilaa lugaha qaybta hoose bisa u fuyo, intii kale aad u guban yahay. Gubnaanshiisuna wuxuu gaarsiisan yahay digrigi aad u xun. Marka Ilaahay caafiyaan leenaa, wax dadaalna waan haynaa inshaallah.
Marka 3 kalena dhaawacooda waa sidee oo isbitaalka hadda lagu reebo? Maxaa isbitaalka u sii joogaan?
Wallaahi dhaawacyada hadduu fudud yahay qofka annaga inta badan ma ku hayna isbitaalka, laakiin marxalad jirta awgeed ayaan isbitaalka ugu hayna oo u baahan in daawooyin badan la siiyo, keer badan la siiyo, xaaladda si loo ogaado.
Marka inta badan isbitaalkiina dhaawacyada ay sababaan qaraxyada xamar ka dhaca inta badan waa la soo gaarsiiyaa. Marka sidee wax uga qabataan idinka caawimaadda ama kaalmada aad siin kartaan qofka dhaawaca qaba isbitaalkaasi soo gaaray intuu leeg yahay?
Wallaahi isbitaal Umma horta waa isbitaal aad isbitaalada magaalada Muqdisho isbitaalada aadka u qalabaysan oo kamid yahay, oo ay joogaan dhaqaatiir badan oo Soomaali ajaanib isugu jiraan. Runtiina emergency-ga waxyaabahaas oo kale aad ugu fiicanya isbitaalka. Dad xirfad fiican u leh, aqoonta oo emergency-ga jooga, islamarkaana si degdega dadku wax ugu qabta.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Mahad Cabdullaahi Nuur oo ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka Umma oo ku sugan magaalada Muqdisho, wuxuuna qadka taleefanka ugu warramay Caashi Ibraahim Aadan. Caashi Cuud.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Midooda Yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen lacag dhan 80 milyan oo euro loogu talagalay gargaarka bini aadanimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay golaha midooda Yurub ayaa lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay 140 milyan oo euro oo loogu talagalay guud ahaan abaaraha geeska Afrika. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste mar kale iyo magaalada Muqdisho.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Sheekh Maxamed Nuur ayuu ku sheegay in kulan uu la qaatay xubno ka socday midowga Yurub ay ku yabooheen in Soomaaliya ay ugu deeqayaan lacag tiradeedu gaaraysa 100 milyan oo pound, taasoo loogu talagalay in wax looga qabto qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo dadka abaaraha dartood gudaha dalka ku barakacay.
Maanta si aad la socotaanba waxaa la furayaa shir ay iyoodii anigu hogaaminayso ay ku baaqday inay waddanka Soomaaliya u deeqayso 100 milyan oo baan oo loogu talagalay runtii in wax loogu qabto arrimaha qaxootiga soo noqonaayo iyo dadka ku barakacay dalka gudihiisa. Iyo waddankeenu wuxuu soo maray dagaal sokeeya oo sababay dadkeen inay waddankii ka cararaan, qaarna ay degmooyinkii ama deegaanadii ay degnaayeen ka soo qaxaan, ay degmooyin kale ku barakacaan oo runtii aan aad u dhibaateysan yihiin dagaal dheeraad kadib waxa la go'aansaday in qaxootiga dib loo soo celiyo gaar ahaan kuwa hadda Kenya iyo Yemen dib loo soo celiyo
Cali Sheekh Maxamed Nuur wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ayaa sheegay in lacagtaasi ay ku yawaaheen midowga Yurub loo maareyn doono qaabkii loo qorsheeyay isla markaana ayan dhici doonin wax isdaba marin ku aadan in lacagtaasi meel kale loo leexiyo
aniga dawlad ahaan runtii aan aad baan soo dhaweeyay mashruucan waxaan yeelan doonaa dawlad ahaan in fulintii in qanaay dhaqaalaha lagu yaboohay ma yahay aan dhaqaalo sida faanaay loo talgalay u gaaray dadkii loo talgalay mise dhaqaalaha sheegasho way oo meesha rabo sheekh wal gisana waxaan rajaynayaa inuu noqon doonin yani sidii hore jir jirtay waxaan rajaynayaa inuu imaado isla xisaabtan inuu imaado yar jeenina ee runtii anaga ayaan la doonayaa inaan danheena ka shaqeyno oo dhaqaalaha ay dunida noogu yaboodo aan daqanaay sida uu fiican aan dii isticmaalno cidda markaas gacanta faysana lala xisaabtamo aan lagu eeganay aniga sidii rabaa inay ka yeelan
ugu dambeyntii wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inaanay jirin qaxooti Soomaaliyeed oo si qasab ah loogu soo celinayo dalka gudihiisa waxaana uu hoosta ka xariiqay in qof waliba hadii uu doono isagu iskiis dib ugu soo laabanayo iyadoo la xaq dhowrayo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee horay u wada gaareen dawladda Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan UNHCR
qaxootiga lama khasbi karo inay xog soo noqdaan sida aad la socotaanba sanadihii hore waxaa la ogolaaday heshiis ay wada gaareen hay'adda UNHCR iyo dawladda Soomaaliya iyo taqaanay dawladda Kenya in dadka voluntary ay u soo noqdaan qofka maan khasab in loo soo celiyo maaha yani number go'an ma jiro laakiin tirada naga maqan oo waddankeena ka maqan oo qaxooti ah oo dawladdu hayn aad iyo aad u tirbadan yahay runtii aniga meesha dantooda ku seegeen inkastoo yani ay ka badbaadeen dhibaatooyinka dalka jira ee ay heleen waxbarasho ay heleen caafimaad ay heleen haddana yani qofna dalkiisa looma dhaamo qofka dalkiisa looma dhaamo in isfood u soo noqdaan ayaa haddii ilaahay aad maaliyo loo heshiiyey wax rajiyna qof markii la soo celiyo waxaa muhiimad leh noloshii uu ku haystay meesha uu deganaa muqhilay waddankiisa ayaa muhiim ah waa ogtiin aniga qaxootiga qaarkood arday baa jacab kaga baxday oo shaqooyin fiican heleen markii ardayga ma helaya waddankan yani waxbarasho heer hoose heer dhexe heer sare ma helaya ilaahay rajac ma helaya waa in loo garantiiraya caafimaad baa loo baahan in la helo marka waxyaabahaas qofka bini'aadamka uu baahan yahay ayaa loo baahan yahay in waddankiisa loogu sameeyo
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington abaar ba-an ayaa halis ku haysa nolosha xoola dhaqatada soomaalida iyo xoolahoodaba cudurro iyo gaajo ayayna xoolahaasi u dhimanayaan neha wadikar ayaa waxa ay la safartay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan cunnada iyo beeraha ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo fao oo markaasi safar ku tagtay puntland halkaasi oo ay kula kulantay koox dhaqaatiirta xoolaha oo soomaaliya ah oo isku daya in xoolaha ay badbaadiyaan warbixintan ay v o a uga soo dirtay magaalada qardho waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac oo noo soo jeediya
koox xanaanada xoolo ah ayaa tusaya cali yuusuf sida uu ridiisa uga eegi karo dulinka islamarkaana uu mudi lahaa abaar xooggan ayaa dhulka ka dhigtay meel qalalan isla markaana aan waxba ka bixi karin xoolaha cali yuusuf waxay u dhimanayaan xanuun iyo macaluul 700 oo riyaad ayuu haystay waxa uga soo haray 200
wallaahi nool
qoyskayga ma haystaan wax ku filan oo ay cunaan waxaan uga tegey wax kooban balse waxaa iminka la ii sheegay in ay ka dhammaatay mana jiro wax aan halkan uga diri karo.
Sida Cali Yuusuf oo kale xoolo dhaqato badan waxa ay soo kaxiyeen xoolahooda meelal si ay u geeyaan goobo lagu sheegay roob, iyagoo u raadinaya biyo iyo caws. Hay'adaha gargaarka ayaa bilaabay adeeg degdeg ah oo ay ka mid tahay biyo iyo howlwadeenno xanaanada xoolaha oo wareegaya si ay u badbaadiyaan inta ka hadhay xoolaha. Kooxahani xilliyada qaar waxa ay safraan saacado badan si ay u gaaraan xoolo dhaqatada baahan. Dr. Khalid Saciid waa Soomaali dibadda ka yimi kana mid a qaybta xoolaha ee hay'adda cuntada iyo beeraha.
In the first round, we are treating around 8 million animals for entire Somalia against number of diseases such as endonicto parasites, respiratory diseases, blood parasites.
Wareega koowaad waxa aanu daaweynaynaa ilaa 8 milyan oo xoolo ah guud ahaan Soomaaliya, iyadoo aanu ka daaweynayno tiro xanuuna ah oo ay ka mid yihiin cayayaanka, kuwa habdhiska neefsashada ku dhaca, dulinka dhiigga raaca iyo nabarro kale. Wareega labaad si degdeg ah ayuu u bilaabmi doonaa 4 toddobaad kadib si loo daaweeyo 12 milyan oo xoolo ah. Sidaas daraaddeed, wadarta guud waxa ay noqon doontaa in la daaweeyey 20 milyan iyo badh xoolo ah. Waxaan filayaa inaan arrintan ku taageeri karno xoolo dhaqatada isla markaana aanu ku xoojin karno caafimaadka xoolaha iyo wax soo saarkooda xilli la sugayo roobkii.
With this, I think we can support the pastoralists and we can improve the health of their animals and the production while we are waiting for the rains.
Iyadoo aanu jirin doog ay cunaan, ayaa qaar ka mid riyuhu waxay ku xanuunsadeen markii ay cuneen qashinka, sida tiinka oo aan ka mid ahayn cuntadooda caadiga ah. Dhakhaatiirta xooluhu waxa ay siiyeen fiitamiino kuwa nafaqadarradu ay hayso. Jamiile Maxamed Cali waa 20 jir xanaanada xoolaha, waxa ay tallaalaysaa ariga si ay uga difaacdo inuu caabuq haleelo.
Dadka Soomaalidu waxay ku tiirsan yihiin xoolaha. Haddii aan xoolo jirin, nolol kama jirto Soomaaliya.
Iyadoo aanu roob muuqan, xoolo dhaqatadu sida Cali Yuusuf oo kale waa ay sugayaan waanay ducaystaan, halka hay'adaha gargaarkuna ay u baratamayaan si ay uga hortagaan macaluul.
Hagaaga warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shir, waa halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa Washington.
Isla arrimaha abaaraan Ibrahim ku jirnaayo dalka Maraykankana kudlada mudanayaasha madow amaba asalkoodu Afrika soo jeeday aqalka sanadka oo iyagu sameeyey guddi qaabilsan abaaraha Afrika ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabo lagaga hortagayo baajinta musiibo bini aadanimo ka dhacda dalalka ay hadda abaaruhu ka jiraan. Kulan guddigani shalay ku yeesheen xarunta Capitol Hill oo meesha Kongreeska Maraykanka uu ku shiro ee magaalada Washington ayaa waxay ku sheegeen xaaladda abaaraha ee dalalka Soomaaliya, Suudaan iyo Nigeria ay maraysa meel khatara, loona baahan yahay lacaga degdega oo lagu badbaadiyo dadka ay abaarahaasi saameeyeen. Warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo diyaariyey wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Kulankan ayaa waxaa warbixinno looga dhageystay mas-uuliyiin ka kala socday hay'adaha gargaarka bini'aadannimo ee caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya, South Sudan iyo Nigeria. John Browse oo ah agaasimaha hay'adda WFP xafiiskeeda magaaladan Washington ayaa sheegay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay hadda tahay mid aad khatar u ah, loona baahan yahay in beesha caalamka ay garab istaagto hawsha adag ee ay dowladda Soomaaliya ku caawinayso dadka ay abaaraha saameeyeen. Mr. Browse ayaa sheegay in aysan weli helin lacag dhan $6.4 bilyan oo dollar oo uu sheegay in loo qoondeeyey in lagula tacaalo abaaraha ka jira 4 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, waxaana uu intaasi raaciyey in wax badan laga hortegi karo haddii si wadajir ah ay bulshada caalamka ugu midowdo gargaarka bini'aadannimo. Dowladda Soomaaliya ayuu ku ammaanay dowrka ay ka ciyaarayso caawinta dadka ay abaartu taabatay.
Xaqiiqdii macluusha meel walba oo waddanka ayay ka jirtaa, laakiin waxa hadda aan arkayno ayaa ah wada shaqayn wanaagsan oo dhinaca dowladda ah. Howl wanaagsan ayaan qabanaynaa si wada jir ah. Waxaan si gaar ah ugu jawaabaynaa caawimidda carruurta yaryar iyo dumarka, xitaa marka aan dalka ka soo baxno. Waxaan diri karnaa gargaar oo aan siin karnaa dadka u baahan marka aan helno sahaydii loo baahnaa.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa qorsheynaya in uu jiro bajetku uu Maraykanka sanad walba siiyo qaramada midoobe, taasoo saameyn ku yeelan doonta howlaha samafaleed ee qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobe. Arrintan ayaa sidoo kale saameyn doonta la dagaalanka abaaraha iyo macluusha ka jirta Afrika. Karen Bass oo ah xildhibaane laga soo doorto gobolka California kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa VOA-da u sheegtay in guddigoodu uu wado qaraar uu ku horgeynayo Kongreeska, kaas oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa bajetka gurmadka abaaraha ee Afrika.
Even before we get to budget issues, though, we have the continuing resolution, which is, you know, the government essentially runs.
Waxa ay tiri kor inta aanan u gudagalin arinta miisaaniyadda waxa jira qaraaro isdaba joog ah ee waxaan ognahay in dawladdu ay lacagta ka sii dhamaaneyso bisha April. Sidaas daraadeed waxa jiri karta suurtagalnimo in lacago dheeraad ah lagu soo daro, laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijinno in xubnaha Kongreeska ay fahmaan qorshaha loo soo jeediyey. Taasina waa tallaabada koowaad ee aan qaadnay. Waxaad kale waad ogaataan in arinta miisaaniyadda ee madaxweynaha in Kongreesku uu diyaariyo islamarkaasina uu qoro.
Karen Bays ayaa ammaantay doorka ay qurbajoogta Afrika, gaar ahaan kuwa Soomaalida, ka qaadanayaan gurmadka abaaraha.
I think that the diaspora, number one, is already doing a lot through remittances and through business relations.
Waxay tiri waxaan u maleynayaa in qurbajoogta marka koowaad inay shaqo wanaagsan qabanayaan iyaga oo sii marinaya xawaladaha iyo xiriirka dhinaca ganacsiga, laakiin mar walba waxa wanaagsan ayay qaban karaan. Marka waxaan rajaynayno ayaa ah in kulankeenna xiga aan ku casuumi doono qurbajoogta.
Xubnahan Kongreeska ee ka hadlay abaaraha ka jira Afrika ayaa sidoo kale kulankooda xoogga ku saaray macluusha ka jirta dalka South Sudan. Xubnaha ka socday hay'adaha samafalka ee ka howlgala dalkaasi ayaa sheegay in dowladda iyo mucaaradka labaduba ay mas'uul ka yihiin dhibaatada bini'aadamnimo ee dalkaasi ka jirta. John Brendergast, oo ah agaasimaha mashruuca ENAF islamarkaana ah qoraa khibrad weyn u leh arrimaha Afrika, ayaa sharaxaya asalka macluusha ka jirta South Sudan.
In South Sudan, I think the main factor is that in 2015 and 2016, in the midst of the war, the government and the rebels pursued particular specific...
Sudan ta konfred, arinta asaasiga ah ayaa ah sanadkii 2015-kii iyo intii lagu guda jiray dagaalka. Dawladda iyo mucaaradka ayaa mid u ugaarsaday dadka rayidka ah, iyaga oo adeegsanaya xeelado military oo isku mid ah. Waxay si gaar ah u dabagaleen hantida shacabka, si khaas ah lo'da ayay dhaceen. Taasi waxay keentay in bulsho badan ay ku hanti beesho. Sidaas ayay abaartu ku bilaabatay. Waxaa intaasi sii dheer in dadkaasi lagu sii daray weeraro, iyadoo dawladda iyo mucaaradku ay labaduba gooyeen wadooyinkii ay hay'adaha gargaarku marsiin lahaayeen dadka ay macluushu ku dhufatay.
Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in malaayiin ruux oo ku nool Soomaaliya, Yemen, South Sudan iyo Nigeria ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan macluul haddii aanan wax laga qaban.
Aad iyo aad umaadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari oo noo socodsiinaya warbixintaasi. Haydaan duray
dhankii muusiga haddii aan jallecno, bal heestan ku soo dhawaada.
Thank you.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad nagala socotaan v o a washington. Waxaanu gudagelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena fiidnimo, waxaana idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa dadka barakaca ee qaaradda afrika, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadkiiyo qoyska. Marka horese warkii caalamka kooban.
Wari naga soo gaaray gobolka Iiraan ayaa sheegay in koox hubaysan ay maanta ka afduubteen meel qiyaastii 10 kilomitir u jirta magaalada Beledweyne. Shaqaale iyagu ka tirsan ururka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee gobollada dhexe iyo nin darawal u ahaa. Xubin ka mid ah ururka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee gobollada dhexe ayaa VOA-da u xaqiijiyey in ragga la afduubtay oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 5 qof ay isugu jiraan dhakhtar dhinaca xoolaha ah, kaaliye caafimaad, 2 arday iyo darawal. Weli lama sheegin kooxda qafaalatay dadkaasi, laakiin deegaanku afduubku ka dhacay ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada ay kooxda Al-Shabaab ka taliso.
Dalada ay ku jiraan ururo gargaar oo reer galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiiyey tirada dadkii ku dhintay weerar kiimika loo adeegsado ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun ee xarunta gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Daladan ayaa sheegtay in xanuunada kiimikadan ka dhashay soo riteen dad kale oo gaaraya ilaa iyo 350 qof. Dadka dusha kala socda xaaladda Suuriya, diblomaasiyiin iyo kuwo kaloo arrimaha dalkaasi falanqeeya ayaa ku eedeynaya weerarkan. ciidamada daacadda waa madaxweyne Bashar al-Asad iyo xulufadiisa Ruushka. Dowladda Ruushka ayaa si weyn u beenisay inay ku lug lahayd weerarka. Sidoo kale dowladda Suuriya ayaa iska fogeysay iyadoo sheegtay in aanay marna kiimika u adeegsan dad shicib ah 6 sannadood ee dagaalka sokeeyey uu dalkaasi ka socday.
Guddiga baarista ee Ruushka ayaa sheegay in 66 qof oo u dhalatay bartamaha Aasiya oo ay ku tuunsan yihiin inay faraha kula jireen howlo argagixisonimo 2 maalmood kadib markii weerar dad ay ku dhinteen lagu qaaday goob tareenka laga raaco ee magaalada St. Petersburg. Dadkaasi lixiray ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay dad ka qorayeen dalalka bartamaha Aasiya oo ku biira Daacish iyo kooxo kale oo xagjireena. Guddiga baaritaanka ee Ruushka ayaa laakiin war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in aanay haynin wax markhaati ah in dadkaasi xiriir ay la lahaayeen qaraxii St. Petersburg oo ay ku dhinteen 14 qof, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixin ay soo saartay hay-adda caalamiga ee laanqeybtaas ayaa waxaa lagu sheegay in wadamada ku yaala Afrika aysan waxba ka qabanin dadka gudaha wadamadooda kusoo barakaca. Qodobkaasi ayaa waxa uu ahaa kan looga hadlay shir heerkii sarreeyo oo ay lahaayeen laanqeybtaas iyo midowga Afrika oo talaadadii lagu soo gebagabeeyey magaalada Harare ee dalka Zimbabwe. Sebastien Ohufu ayaa warbixintan halkaas nooga soo diray. Wakil Maxamed Olaad Xasan oo soo kubay.
Qaaradda Afrika waxay leedahay qiyaastii 13 milyan oo qof oo ku soo barakacay gudaha qaaradda. Waa 3 meelood meel tirada guud ee dadka soo barakaca ee afka qalaad loogu yeero IDPs dunida oo dhan. Waxaana tirada ay ku labalaabantaa tirada guud ee dadka qaxootinimada uga cararay qaaradda. Faraqa u dhexeeya qaxootiga iyo barakacayaasha ayaa ah qaxootigu waxa uu ka gudbaa xuduudaha dalkiisa isagoo raadsada dal kale oo uu magangelyo weydiisto, halka barakacuhu uu aado isla meel ka mid a waddankiisa. Madaxa guddiga midowda Afrika ee arrimaha bani aadnimada, qaxootiga iyo barakacayaasha oo la BC Daare ayaa sheegaya in xaaladda dadka soo barakacay ee Afrika ay tahay mid halis ah oo marba marka ka dambeysa soo xoogaysanaysa.
The issues that are generating internal displacement multiplying and deepening by the day.
Waxa uu yidhi arrimaha ugu wacan barakaca gudaha waa mid sii labalaabmaya oo meel xun sii gaaraya maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaana xusid mudan in xaaladaha qaarkood ay yihiin kuwa daba dheeraaday, gaar ahaan marka aad fiiriso barakaca ka jira dalalka sida Suudaan, Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxa uu yidhi mararka qaar colaadaha oo nuxuusa ayaa hoos u dhiga, laakiin marka ay xaalad cusub soo korodhaba kor ayay u kacdaa. Tusaale ahaan, marka ay Boko Haram weeraro geysato ama xaaladda Saaxil ay wax ku soo kordhaan iyo Maali, waxba isbedelaya. داري ايا فيو ايضا كلها اللي هالك او كدع اي شركاسي لان غير تعاس ايو ميدوغا افريكا تضبات كان اي بدالك زيمبابوي شركاسي اي مدحدو ديرادو كسار تاي سيدا وضمدا افريكا ايو هرقلين كران هشيسكي كمبالا هشيسكاسي او ميدوغا افريكا غاري سندكي لبدا كونيا سغالكي ايا فار يدو لدها انا الاليان حقوق دا ايا براراها ددك براك عياشا اه ايا علادها قبوت فلادا مسيبوينك ايقا عنك هذالك اي كوقس بين اني قريهو ذاك سعرران بشي جون شين لباتنكي دي شان يو كنتن دل او كمي ده ميدوغ افريكا ايا صحيحة يشيسك لكن دل كالا سيدا كينيو او صحيحة يشيسك ايا له شرعيو او غارة او لحريرة براك عياشا والبحين اي لانغير تعاس بشان صوص عرتي ايا شيكيسا ان دل كا افريكا اي سن كدبين بلانقات كوذي اها فلنت يشيسك ICRC ayaa shirka Harare ku soo bandhigtay 22 talo oo wax lagu saxayo oo ay ka mid tahay wada hadal la galo bulshooyinka soo barakacay si looga dhaadhiciyo ka qaybgalka doorashooyinka iyo go'aamada kale ee la gaarayo oo ay ka mid yihiin horumarinta dalashooda. La taliyaha ICRC ee arrimaha barakaca adduunka Angela Cortron ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaartay cilmi baaris oo midowga Afrika sameeyay iyo talooyin loo soo jeediyay ururka midnimada Afrika.
Internally displaced persons in situations of armed conflict are often among the most vulnerable civilians. The ICC is present in Africa.
Dadka colaadaha hubaysan ku soo barakaca ayaa ah rayidka ugu nugul. ICRC way joogtaa Afrika. Waxaan ku hadalnaa codka dadka soo barakacay ee colaaduhu saameeyeen. Waan aragnaa xaaladda adag ee ay ku nool yihiin. Waxayna wajahayaan galaangal xumo dhinaca waxyaabaha aasaasiga u ah noloshooda. Sida caafimaadka waxbarashada shaqada mararka qaarna waxay ka walwalaan amaankooda iyo badqabkooda
waxay sheegtay in dawladaha looga baahan yahay inay talo weydiiyaan dadka nugulka ah si loo xaqiijiyo in baahidooda la daboolo qabarada arrimahan ka faalota ayaa isku raacsan in wadamada Afrika ay tahay inay sidoo kale wax ka qabtaan waxa asal ahaan sababta u ah barakaca colaadda hubaysan haba ugu darate
warbixintaasi waxa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan halkaad ugu nagala socotaana waa Washington.
Subax walba ku waa barisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy daacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysta VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida microphone-ka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19:22 barnaamijyo iyo warar tafatiran ka dhageysa daacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba toddobada iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacadda VOA.
Hagaag haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaya wargaheena Nairobi Yasiin Isoo Dere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eedeyno ilaa intii toddobaadkeenu ka soo gudbinay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay si toos ah u weerari doonaan meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah oo ku tilmaamay inay yihiin dhul ay cadaawada iyo markaasi dhibaatooyinku ay hareeyeen oo kooxo mayaladag ay ka taliyaan. Waxaanu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid la mid ah mid uu ka fuliyay wadamo kale oo dunida ka mid ah. Dad Soomaaliyeed oo badan ayaa arrintaasi aad uga horyimid iyadoo ay jiraan qaar iyagu ku taabacsan qaabka dowladda Soomaalida ee maanka ku sugayso inay taageero caalami yeesho. Waa mowduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxa igala qaybgelaya Maxamed Xasan Jabriil Geeswala oo ah caaqil Soomaaliyeed oo ka tirsan odayaasha dhaqanka oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Maxamed Cali Xaaji MP oo ka mid ah dhalinyarada ka faalloota arrimaha nabadgelyada iyo bulshada. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Xasan Jabriil Geeswala.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وسلام يا بعض الصحافة يوم مد الصومالية جوناً أولا وحن آد يا آد وحن هاي مدحوينا مريكا كأوه نسي يا صدق عصب Soomaaliya iyo dhul kale oo caalamka waa loog yahay inay joogan shabaab ama kuwa ehelu sharta laakiin waa in si basar iyo aqal ku jira loola dirira ma aha dadka Soomaalida ilaa laayo sida Iraq iyo Syria hadda ka socota loo laayo
NB Soomaaliya oo dhan waxa weeyaan meel walba oo caalamka ka socda argagixisa dirirka la wada ay caalamka waxa xogaysay si loola dirir lahaa argagixisada marka meel Allaah ii meeshii lagu sheegay argagixisada waa target greenia waa la dagaalamaya waa dadkii bay dhameeyeen nafti bay u keenin waa la dagaalamaya wax dhigo ma arkaa hadii la dagaalamaano
laakiin jaswala waxa weeye in ciidamadan Mareykanka haatan ay sheegayaan hadii ay la kaashadaan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sahanka iyo amaanka iyo nabadgelyada ay ka wada shaqeeyaan maxaa dhibaato ku jira
madaxweynuhu ma oran dawladda la kaashanaya wuxuu yiri si aragti ahaan ah baan u weeraraya tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo meel joogaba nimankaanuna sidii injirtii bay dadka ugu dhuntaan meel gaar ma joogaan dadka ku dhaxdhoomarayaan waa in haduu rabo in lala diriro dawladda Soomaalida iyo madaxdeeda uu kala tashado oo ciidamadii Soomaaliyeed la dhisto oo si basar loo laayo oo laga wada jiro meesha joogan loogu tago laakiin dadka shacabkaaba ku dhaxleenaya ma arinta arin saxma
MP dinta waxa weeyaan diyaaradahani ma garanayaan inta badan dadkii rayidka ahaa iyo dadkii dagaalamayay marka ma waxa leedahay wax walba oo Mareykanka uu qaadayo oo waa taageersana
hadday taageersanay shacabku in laayeen ay rayin meesha sheegan dhagar qabaha meesha ku jira meesha sheegan waxa loo qarinaya qaada iyo qariya waa isku mid waxaan rabnaa hadday yihiin shacabka dad xalaal ah waa inay sheegaan dhagar qabayaasha dowladda la iska saaran farta ku fiiqaan lala shaqeeyo si ay naftooda ku meengeli lahayd
hadii dowladda iyo madaxda iyo ciidanka lagala tashado oo la dhiso waa la heli karaa sidii loo laayo dhinac baa la isaga soo karaa ciidan baa la dhisi karaa ciidanka la geyn karaa meesha dhinac baa loo faquuqayaa
maxamed cali xaji MP miyaad arkeen ciraaq waxa ka soconaya iyo siiriya iyo dadkii iyo dalkii iyo wuxuu dhamay diyaaradahani burburinayaan marka waxaas wax la qaadan karaa
ayaga sabab u ah in la burburiyo ayaga ka shaqeynaya marka walaal xaqiiqo ma qorsayi ilaa bi ahli ayaga hadday yihiin dad la shaqeynaya ciidamada la shaqeynaya hadday yihiin hadii ciraaq oo kaleeto waxa inta badan dhibtay u geystaan Mareykanka iyo dhibtay u geystaan nimanka argagixisada dhibtay u geystaan nimanka argagixisada ka badan dhibtay Mareykanka geystaan marka waxaan dhihi lahaa anigu Soomaaliya hadii ciidan loo sameeyo oo amnigeeda sugi kara Mareykan hal waxa buu sameyn karaa inuu taageero in Soomaali ciidan military ah loo sameeyo hadii ciidankaas military ah loo sameeyo hal baa laga heli karaa Soomaaliya argagixisadeeda iyo dhibteeda iyo shidadeeda waayo ciidanka Soomaaliya asaga yaqaana Soomaalida qofka Soomaaliga qof Soomaali ah waa ka adag laakiin qof Soomaali ah inta badan kama adka qof kale ajnabi ah
geeswala adoon la kala sharciyay waayo aragnimadaada xagga ciidamada maxay tahay qaabka lagu yareyn karo dhibaatada ay geysan karaan diyaaradahaasi
dawladda Mareykanka ay dawladda la tashato inay dawladda ciidan u dhisto inay la taakuleyso dawladda waxa weeye inay teer gareeyaan sidii ciidan ku heli lahaayeen Soomaalidu waxa ku mahmahdaa ama buurahow ama buur ku toosano hadii qowdaha waaweyn mid ka mid ah ku tiirsanaan oo ciidan kana la dhisin waxba loo suurtoomayaan shabaabkii cidi kale waa naga adkaanaysa gal boqol iyo afar iyo lixdankii waxaan aanu dadkii hore waaweynaa oo ciidamadii hore ahaan jiray mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarka Allah waris oo ahaa rasuul wasaarihii markaa wuxuu aaday dawladda Mareykanka waa u jirxumaysa Masar buu ku soo noqday Jamaal Cabdi Naasir baa markaa madaxweyne Masar ka ahaa oo ahaa atoori dawladaha carabta aysan hadli karin iyo Afrikada haduusan joogin wuxuu isku xiray dawladdii Ruushka Ruush baa la geeyay Jamaal Nikloona jiray Cabdirashiid Cali Sharmaarka wuxuu noo ogolaaday in dawladda militariga Soomaaliya uu naga taakuleeyo nala dhiso ilaa iyo dawladda inta ka burburday waqti ku dhowna asaa gacanta nagu hayay dawladda Soomaaliyana waa inay meel dabada la gashaa ciidanka la dhisa oo cadowga la fuciya daraamna ma doonayno inuu yiraahdo dadkan baabiinaya hadduu rabo inuu la diriro dawladda la tashado
ugu dambeyntii maxamed cali xaaji MP buu yahay halku hadiiba daraam iyo dawladdiisu ay doonayso inay dadkii aan la kala soo
halku wuxuu noqonayaa inaan Soomaaliya wax laga gaarin haddana ciidan loo dhisin oo daraam only waxa lagu taageeri karaa oo raba in oo xadduur raba in Soomaaliya xal laga helo ciidanka Soomaaliya oo hadda ay ka go'antahay madaxweynaha farmaajo ay ka go'antahay inuu ciidan dhiso hatta kulayo ha garab istaago mushaarka dhowr sano mushaarkooda ha bixiyo oo ha wado ka bacayna Soomaaliya ayada lagu wadaa isu taageeso ciidanka haduu u istaago hal qof oo argixisa ma meel ma gali karo mana dhuuman karo way soo saarayaan Soomaalidu way ka adagtay qofka argixisa haddii ciidan loo sameeyo ciidan military wuxuu yiri gudunay ima goysteen haddii gabalkay kugu aalin taram waa taageersanahay anigu 100% hal reeb isinta waan taageersanahay waxaan ku taageeriyaa inuu nimanka la dagaalamo laakiin bishardi waa inuu u soo maro dowladda Soomaaliya si uu ciidan xalaadiso laakiin maad shacab joogaan baan gubayaa anigu aanu ma taageersanayn taa shacab in la gubo ma taageersanayn laakiin waxaan taageersanahay shacabka in la badbaadiyo rabnaa waxa loo dagaalamayo nimankan lagala dagaalamayo shacabka in la badbaadiyo
aad iyadu ma santay kuwaas waxa ay maxamed xasan jabriil geeswala oo ah aqil sababayaasha dhaqanka Soomaalida ee magaalada Nairobi iyo Maxamed Cali Haaji MP oo isaguna nin isagu ka faalooda arrimaha bulshada iyo nabadgelyada doodii gaabnay inta ay ilo joogto intay noo kala wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay ciise wardheere iyo xubintii dooda gaaban halkaad weli naga la socotaan waa VOA Washington haatan waa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Bulletin aanu wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska badi deegaanada ay Soomaalidu joogto wali waxa ka taagan abaar xoogan oo saameeyay dad iyo dunyada isla markaana soo taxnay in muddo ah taasi oo marka laga imaado dhaawaca guud ee bulshada u geysatay sidoo kale ay barbar socoto saameyn ay ku yeelatay ama ay ku keentay caafimaadka dadka kuna keentay inay daciifaan dadweynaha ay saameeyay abaartaasi Cabdiraxmaan Daayir Aadan waa khabiir in muddo ka howlgalaya goobaha caafimaadka waxaana uu ka hadlayaa saameynta ay nolol iyo caafimaad ahaanba dadka ku yeelatay.
Bulshada dhaqaale ahaan bay u saameeyaan, bay'ada ay ku nool yihiin bay saameeyaan, bulshada iyo qaab nololeedkeedii saameysa abaarta. Si guud haddaan u sheegno iminka tusaale ahaan oo kale, marka ay saameynayaan dhaqaalihii dadka, waxa xanuunada ka soo galayaan waxay saameynayaan sidii dadku wax u iibsan lahaayeen marka imika tusaalan bulshadeena ay ku saarayno bulshadeena waxa dhacday dadkii laba siyaabood bay dadku wax u helaan dad xoolaley ahaa oo xoolo haystay iyo dad beeraha ku xirsanaa oo dad beeraley ah marka labadiiba beerihiina wax ugama soo bixin xoolihiina way ka baxeen waxaa dareemi kartaa marka dadkaasi inaanay wax iibsan karin oo aanay cunto ku filin heli karin taasi markay dhacday ee dadkii xoolihiina ka baxeen oo xoolahay wax tiisanay waxay ku noolaadaan beertiina aanay waxba uga soo bixin dadkii beeraleyda ahaa dadkii waxay cunaan ma haystaan dadku markay waxay cunaan waayaan ay cuntadii ay ku filan aanay helin waxaa dhacaysa nafaqo darro
sida aynu ka warqabno abaaraha ayaa bulshada ku keena hoos u dhac dhinaca tamarta isla markaana wiiqa awoodooda taasi oo horseedda macluul waa sida uu tilmaamayo doktor Cabdishakuur Cali Maxamed
abaaruhu sidoodaba waxay keenaan wax la yiraahdo macluul ama starvation marka macluushu waxa weeye jirkii oo cunto waayay ama qofkii oo cuntadii loogu filnaa jirkiisu heriyay waayay taasi waxay keenaysaa in habdhiska difaaca jirka oo ah qaybta ugu qaybaha ugu badan ee isticmaala waxa jirka nutrition kale la siiyo ee xanuunada la dagaalama inuu daciifo tani qofka markuu uu daciifo habdhiskiisa difaaca jirka waxa ku dhacaysa inuu xanuunadii u nuglaado tani xanuunadii ay si fudud ugu dhacaan habkaas keena inuu qofku xanuunka u nuglaado marka waa wax macluusha ka yimid
dhibaatooyinka ay macluusha ka mid tahay ee keenaan abaaruhu ayaa sida ay ahlaaba tilmaamaan khubarada caafimaadku hoos u dhacaasi soo wajaha awoodda qofku ay tahay mid xilliyada qaar horseeda in qofka ay haleelaan xanuuno ay soo qaadaan amaba ay fududeeyaan xasharaadku waa sida uu mar kale sheegaya doctor Cabdishakuur Cali Maxamed
xasharaadkii ka dhashay marka ay dhacdo abaartu inay soo qaadaan waxyaabihii saxarooyinkii meelaha yaalay marka miyiga la joogo inay cuntadii ku dul istaagaan deetana sida infection ka caloosha ku dhacay inta badan sida kalooraha typhoidka nooca loo yaqaano hepatitiska beer xanuunka qeyb kale ilaha hepatitis eega kale ilaahdo cudur la ilaha leptospirosis ama iyo dengu feefarka oo iyoo ku dhaca afrikaangiisa afrikaanka inta badan soomaalida kuma dhacaan malaariyada oo meelaha biyuhu fadhiistaan ku dhacda waxyaabahaasoo dhani waxay ku dhacaan marka ay yimaadaan macluusha ay timaado ama dadku barakacaan
iyadoo xilliyada ay abaaruhu dhacaan ay badanaaba dadku ka barakacaan goobahoodii ay deegaanka ku ahaayeen isla markaana ay isugu tagaan goobaha ay miciinka bidayaan ayaa la aaminsan yahay intaasina ay door ka qaadato inay dhashaan cudurro kala duwan waa sida uu mar kale tilmaamayo Cabdiraxmaan Daayir Aadan.
waxyaabaha kala dhacaya waxa kamid ah taakin oo dadku marka ay waayaan cunto ku filan way ka haatiraan bay aday degan yihiin imanka sida dhacday bulshooyinkii imanka abaaro ku dhacay Soomaalida ha way halkii ay deganaan way ka guureen meel kale u guureen meel baa la isku ururaya meesha la isku ururay waxa dhacaya dadkii caafimaad darro markay dadkii meel isku soo wada guuraan waa dareen karaysa biyo ku filan aan haysan cunto ku filan aan haysan saxaradii aan meel loo helin oo aanay jirin dadkii suuliyal ma haystaan waxa dhacay saxata biyaha isticmaalayaan biyihii markay yaraadaan dadkii farxalan maayaan because biyo ku filan ma haystaan in intii ay haysteen waxa laga yaabaa inaanay nadiif ahayn deeta markana waxa bilaabmaya shuban qofkii oo marka horeba nafaqo darro haysan markuu shubana ugu biiro haddirin karaa halka aanan dhimashada uga badanaysa
iyadoo ay abaartaasi taagan tahay ayaa dhinaca kale ay goobaha qaar ka curteen ee roobabkii gugu iyadoo ay dhacdo in sidoo kale xilliga uu roobku da-oo ay dhashaan xanuuno ay ka mid yihiin shubanka iyo weliba xanuunka qaaxada oo qofka uga faa'iidaysta difaaciisa hoosu dhaca waa sida uu tilmaamayo doctor cabdishakuur cali maxamed
markii biyuhu yaraadaan meelaha ay kusoo haraan wasakh noqdaan xanuuno way ka dhalan karaan saa ku sheegay waxaa kaloo dhici karta marku xanuun meel ka dilaaco ee wasakhda ka dhasho sida xoolihii dhintay oo kale in dadku soo qaado xanuunkii uu deetana keeno meel kale deetana xanuunkii halkaa ka dhashay uu yimaado meel kale u yimaado oo sida inta badan kalooraha iyo typhoidka ku sheegay iyo ay ku yimaadaan iyaduna kaloo jirta bakteriyooyinka qaar ba jira jirka gudihiisa ku jira oo markii habdhiska difaaca jirku uu daciifo deetana qofka kusoo baxa waxaa ka mid a inta badan soomaalida badankooda ku dhacda xanuunka la yidhaahdo TB-da marka TB-du waxa jirta markay intay qofka ku dhacdo isagoo yar ayaa sababka lagu qabtaa habdhiska difaaca jirka halka ku haya qofku iska weynaada hadaari macluul ama cudurro nugleeya habdhiska difaaca jirka ay ku dhicin waxba dhibaato kuma keento laakiin marka uu dhacdo macluushu ee uu jirkii daciifo ayay dadka qaar kusoo baxdaa marka TB lafteeduna ku dhici kartaa kuwa kale biyuhu soo qaadaanna waxaa kamid a kuwa caloosha ku dhacay inta badan aan sheegnay sida bakteriyada xundurta keenta bakteriyada daacuunka keenta tatayfoorka keenta iyo qaar fara badan oo xumada keena
sidoo kale dhaawaca soo gaara nolosha dadka ayaa badanaa si toosa u taabta caruurta iyo dadka waaweyn oo iyaga badanaaba lagu tilmaamo in difaacoogu hooseeyo ama waafka caafimaadka loogu yeedho immunocompromised people waa sida uu tilmaamaya cabdiraxmaan daahir aadan
marka ugu horeysa ee qofka difaaciisi hoosu dhaco caruurta waxaa ugu badanee waxyaalada ugeystaa waxaa weeye xanuunada sanbabada ku dhaca oo duray baanu ka baxayn ilmihii waayo difaaciisii baa hooseeya xanuuno ka faa'iidaysto fara badan baa jira difaaca jirkeena waxa inaga difaaca difaaca caruurta eeg difaaca markuu qofku difaac leeyahay xanuunada soo gelaya ee sanbabada ku dhacaya jirkaa ka difaaca markuu nafaqa darra ku dhacdo difaaci ma jiro marka xanuunadaa sanbabada ku dhaco feeraha bakteriyooyin fara badan keenaan ayuu inta badan caruurta saameeya waxaa ka mid a oo aada u saameeya ee gooryaanada oo ku bato caruurta oo iyaguna dhiiglaan ku rido nafaqadii intii ku jirtayna kala sii baxa waxyaaba fara badan oo ay kuwaas ka mihiin ba adaxkeen oo ku fara bato oo had iyo jeer dadka caruurta dila iyo dadka had iyo jeer dhugul
xaaladan oo ah mid culayskeeda yeelata maadaama ay kusoo beeganto xilli ay dadku abaara ku jiraan ayay suurtagalba tahay in xanuunada qaar oo bulshada dhexdeeda laysugu gudbiyo islamarkaana ay ku sii fidaan haddaba sidee loo maarayn karaa loona la tacaali karaa waa kan mar kale doctor cabdishakuur cali maxamed
horta way kala duwan tahay marka meel caafimaad qofku joogo iyo marka aanu goobo caafimaad u dhoweyn inta badan dee miyado kale goobo caafimaad looma dhowa marka bakteriyooyinka way kala duwan yihiin qofku baaritaana qaar u baahan yahay marka qaar waxaa lagu daweeya oo la siiyaa antibiotic u gaara oo toos u daaweeya xanuunka qaarna waxa weeye timek bay leeyihiin oo timeka ay ku haynayaan waxaa lagu sameynaya fuuq bax bay kugu sameyn ama calaamadi keenayaan calaamadahaasa marka laga jawaaba inta ugu badanna waxa ugu badan oo loo sameeya qofka in fuuq bixii laga ilaaliyo marka oo aris la siiyo marka haddii kalena lagu rakibo faleebooyin haddii la helo qofkii wixii ka baxa jirkiisa loo soo celiyo marka qofku ka badbaadi karaa xanuunkii kuwa kalena dee antibiotics-kii la siiyo ee u gaarka ahaa marka la ogaado xanuunada bakteriyada keenta
gudaha marigeystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska tani intaynu barnaamijkan oo kale isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
qoyskai caafimaadka aad dhegeysteen iyo shir waa haatana waxaa stuudiyaha igu weliyay maxamed cabdi sandheere oon ka codsanayaa hadba intuu waqtigu noo saamaxo in aan ku rogaal celino qodobadii warka ugu door karona sandheer haye
mahadsani daanduray wararka ka imanaya gobolka hiiran ayaa sheegay in kooxo hubaysan ay maanta kaaf duubeen meel qiyaastii 10 kilomitir u jirta magaalada baledweyne shaqaale ka tirsan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha gobollada dhexe ee soomaaliya iyo nin darawal u ahaa xubin kamid oo urka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee gobolada dhexe ayaa VOA u sheegay in rag laabtoobtay tiradoodu gaarayso ilaa 5 qof oo isugu jira dhaqtar dhinaca xoolaha ah, kalkaaliye caafimaad iyo 2 arday iyo waliba darawal. Dhinaca wararka caalamkana, dalad ay ku jiraan urura gargaara urur galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiiyay tirada dadkii ku dhintay weerar kiimiko loo adeegsaday ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun ee xarunta gobolka Idlib ee dalka Suuriya.
Aad iyo aad u mahadsantahay Maxamed Cabdihaatana. Aan u kala baxno dhegeystayaasheena iyo ubaxa caashaqa waxaa ku liqanaya Axmed Rasta.
heestaasi ubax caashaq iyo fanaanka axmed rasta waxay u dambeeyeen idaacaddeedii fiidnimaynta hadii la dhaaf berri aynu mar dambe kulmi doono. Waa anigu maxamed cabdi, ibraahim xasan, daanduray dhammaan saaxiibada viyo, idinla sidaas iyo caawisin wanaagsan.